Мадам Трейсі заговорила першою. «Оце так дивина!» – сказала вона. Вона не мала на думці «оце так дивина». Те, що вона мала на думці, навряд чи можливо було передати словами, хіба що криком. Але мозок має неабияку властивість відновлюватися, і фраза «оце так дивина» була частиною цього швидкісного зцілення. За півгодини мадам Трейсі вже вважатиме, що просто трішки хильнула зайвого. «А зараз уже кінець, як вважаєш?» – запитав Азарафаїл.
«Боюся, що не для нас», – знизав плечима Кроулі.
«Не думаю, що вам варто хвилюватися», – багатозначно сказав Адам. «Про вас двох я все знаю. Не переймайтеся так».
Він повернувся до решти отих, що намагалися не заткувати від його погляду. Подумав трохи, а тоді заявив.
«Оце ми сьогодні забаламутили воду, а? І всі, думаю, будуть значно щасливішими, якщо просто забудуть про все це. Ну, не зовсім забудуть, але не пам'ятатимуть усіх подробиць. І потім ми розійдемося по домівках».
«Але ти не можеш це просто так залишити!» Зробила крок уперед Анатема. «Подумай про все, що ти можеш зробити! Все те добро!»
«Наприклад?» Підозріливо спитав Адам. «Ну, для початку ти міг би повернути всіх китів!»
Він схилив голову набік.
«А що, після цього люди більше не будуть їх вбивати?» Вона завагалася. «Було б добре сказати «так». «А якщо вони продовжуватимуть їх убивати, що ти попросиш зробити з тими людьми?» – продовжив Адам. «Ні, думаю, я вже зрозумів, як це все працює. Починаєш баламутити людей отакось, і це вже не зупинити. Єдина розумна позиція – це, щоб люди знали, що якщо вони вб'ють кита, то матимуть мертвого кита».
«Це дуже відповідальна позиція», – сказав Ньют.
Адам підійняв брову.
«Це просто здоровий глузд», – відповів хлопчик.
Азарафаїл поплескав Кроулі по спині.
«А ми вижили, друже мій.
Аж уявити страшно, що було б, якби ми діяли за інструкціями?»
«В якому стані твій автомобіль?»
«Гадаю, йому знадобиться невеличкий ремонт», – зізнався Кроулі.
«Мені просто здається, що ми маємо підкинути цих доброзіїв до міста. Крім того, я мав би нагодувати мадам Трейсі смачним обідом. І кавалера, звісно».
Шадвелл подивився собі за спину, а потім на переможний вираз обличчя мадам Трейсі і запитав.
«Про кого це він?»
Адам приєднався до отих.
«А зараз, думаю, ми просто поїдемо додому», сказав він.
«А що це взагалі було?» запитала Пепер.
«Ну, тобто сталося оце все?»
«Це вже не має значення», відповів Адам.
«Але ж ти міг би так багато...» знову почала Анатема, коли оті попрямували до своїх велосипедів. Ньют м'яко взяв її під руку.
«Краще оближ. Завтра перший день решти нашого життя».
«А чи знаєш ти, що з усіх банальних і затертих висловів, що я глибоко ненавиджу, цей на першому місці?»
«Геніально, правда?» – радісно погодився Ньют.
«А чому у тебе на дверцятах машини написано «Діктурпін»?»
«Ну, це просто жарт такий».
«А що за жарт?»
«Бо я виходжу на битий шлях і затримую всіх, хто по ньому їде»,
– пробурмотів він з відчуттям пекучого сорому. Кроулі зажурено оглянув панель приладів позашляховика.
«Так прикро щодо твого Бентлі», – саме втішав його Азарафаїл. «Ти був так прив'язаний до нього. Може, якщо ти добряче зосередишся?»
«Він вже не буде таким, як раніше».
«Певно, ти маєш рацію.
Я ж купив його зовсім новеньким.
Це був не просто автомобіль,
Він був мені наче друга шкіра.
Демон потягнув носом повітря. А що горить?
Вітерець дмухнув, піднявши куряву і впустивши її на землю. Раптом повітря стало гарячим і в'язким, як клей на пасті для мух. Кроулі повернув голову і побачив нажаханий вираз із Рафаїла.
«Але ж усе все!» – скрикнув Янгол. «Чому? Чому саме зараз? Ця річ, ця нагода, слушний момент! Вже все спливло, все в минулому!»
Земля задрижала. Схоже було, ніби їде поїзд метро, тільки не внизу. Рева, що лунало таке, ніби поїзд насувався прямо на них. Кроулі гарячкувато смикав важіль перемикання передач.
«Це не Вельзевул!» – закричав демон крізь елемент вітру. «Це він! Його батько! Це вже не про кінець світу! Це особисте! Заводься ти, клята чортопхайка!»
Черговий підземний поштовх кинув анатему і Ньюта на бетонні плити, які танцювали разом із землею. Із тріщин курився жовтий дим.
«Це ніби вулкан!» – вигукнув Ньют. «Але що це?» «Щоб це не було, воно дуже сердите!» – відповіла анатема.
Кроулі насамовито лаявся на водійському сидінні позашляховика. А Зарафаїл поклав йому руку на плече.
«Тут люди».
«Ага, і я ще тут».
«Я хочу сказати, що ми не маємо дозволити, аби з ними таке сталося».
«І що ти?»
– почав Кроулі і затнувся. «Я хочу сказати, що варто замислитися, скільки проблем ми їм уже створили. Ти і я. За всі ці роки. Те одне, то інше.
Ми просто виконували свою роботу», – пробурчав демон.
«Звісно, але що з того? Скільки людей за всю історію просто виконували свою роботу? І подивися, скільки лиха вони накоїли».
«Тобто ти маєш на увазі, що ми зараз вийдемо і спробуємо зупинити його?
А ти маєш що втрачати?»
Кроулі хотів посперечатися, але зрозумів, що справді нічого немає. Він втратив усе, що міг втратити. Покарання, що на нього чекало, гіршим уже стати просто не могло. Він нарешті відчув себе вільним. Пошарудівши під сидінням, він також відчув там щось тверде. Монтувальний лом? Не дуже годиться як зброя, але, зрештою, що годиться? І взагалі, краще не мати на бій з супротивником щось схоже на справжню зброю. Бо тоді в тобі жевритиме дрібка надії, і від неї буде ще гірше.
Азрафаїл підійняв меч, що його впустила війна, і замислено зважив у руці.
«Боже милий, як давно я не тримав його у руках!»
6000 років,
підказав Кроулі. «Точно, точно. Оце були деньки. Старі добрі часи».
«Не згоден». Ревище наростало.
«Люди тоді знали різницю між добром і злом», замріяно продовжив Азрафаїл.
«Точно. А якщо подумати?»
«Ох, ми їх ще тоді забаламутили».
«Ага». Азрафаїл підняв меч. Почувся шух, і зброя раптом забалахкотіла, ніби шмат магнію.
«Навчишся один раз», – задоволено сказав Янгол. «То вже ніколи не розівчишся». А тоді усміхнувся до Кроулі. «Я просто хотів сказати, якщо ми не переживемо цієї битви, то я завжди знав у глибині душі, що в тобі є іскорка добра».
«Давай, продовжуй»,
– з гіркотою в голосі відповів Кроулі.
«Саме час для знущання».
Янгол простягнув руку до демона. «Радий був тебе знати».
Кроулі взяв простягнуту руку.
«Ще попиячимо разом і Азрафаїле».
«Так?»
«Просто хочу, щоб ти пам'ятав».
Я ніколи не сумнівався, що в глибині душі ти достатньо сволота, аби тебе можна було любити. Почулося шаркання, і їх двох потіснила маленька, але енергійна постать Шедвела.
Старий рішуче змахнув громобоєм. «Ви, парочка південних півників, тут нюні розпускаєте чи битись будете? Хоч не знаю, чи вб'єте ви хоч напівдохлого патюка у відрі. З ким бійка?»
«З дияволом», – просто сказав Азрафаїл. Шадвел кивнув, ані трохи не здивовано, пошпурив пістолет на землю і зняв капелюха. Його твердого лоба знали і боялися всі, хто коли-небудь бився на вулицях.
«Так я й подумав. Ну що ж, тоді забуцаю його до смерті!»
Ньют і Анатма проводжали їх поглядом. Трійця непевно віддалялася від позашляховика. Шадвел йшов посередині, і вони скидалися на стилізовану літеру W.
«Що вони в біса задумали?» – запитав Ньют. «І що... що з ними таке?»
Пальта з Рафаїла і Кроулі розійшлися вздовж швів. Якщо вже наважитися на битву, то йти на неї варто у своїй істинній формі. Пір'я злетіло до неба. Попри поширену думку, крила демонів нічим не відрізняються від янгольських, хіба що часто більш доглянуті.
«Шадвел не бусить з ними йти!» – скрикнув Ньют, підводячись.
«Що таке Шадвел?»
«Це мій серж... дивовижний дідуган, ти ніколи не повіриш! Я маю йому допомогти!»
«Допомогти?» – здивувалася Анатема.
«Я приніс присягу і все таке!»
Ньют завагався. «Ну, щось схоже на присягу. І він видав мені місячну зарплату авансом». «А хто решта двоє? Твої друзі чи...» Анатема затнулася. Азрафаїл йшов боком до неї, і вона нарешті впізнала цей профіль.
«Я згадала, ти його бачила!» – скрикнула вона.
Тоді підвелася із хисткої землі, спираючись на Ньюта, і наказала. «Ходімо!»
«Але ж зараз буде побоїще!»
«Якщо він пошкодив мою книгу, тоді точно буде!» Ньют намацав свою армійську шпильку на лацкані. Він не знав, проти кого вони йдуть зараз, але й тільки шпильку він не мав. І вони побігли.
Адам роззирнувся, подивився униз. Обличчя набуло виразу розрахованої невинності. Була мить протистояння, але Адам був на своїй території. Завжди і до кінця на своїй. Він випростав руку і обвів перед собою півколом. Азрафаїл і Кроулі відчули, як світ змінюється. Пекельного ревища не було. Не було тріщин. Там, де щойно пробивався на волю сатанинський вулкан, була лише хмара куряви і автомобіль, що голосно дербанчав мотором у надвечірній тиші. Він повільно зупинився. Це був старенький автомобіль, але він добре зберігся. Зберігся, однак, не методом Кроулі, який ремонтував свій зусиллям волі. Ви інстинктивно зрозуміли б, що авто виглядає так саме тому, що його власник щовихідного робив усе те, що інструкція користувача радить робити щовихідного. Перед кожною поїздкою власник обходив авто, перевіряючи фари і перераховуючи колеса. Серйозні вусаті чоловіки, що курили люльки, написали серйозні посібники, стверджуючи, що так треба робити. Отже, він робив, бо також був серйозним вусатим чоловіком, що курив люльку, і не ставився до таких речей легковажно. Бо куди прикотився би світ, якби до посібників ставилися легковажно? У страховому полісі він вказував абсолютно точну суму. Він завжди тримався швидкості на 5 км на годину меншої, ніж обмеження на дорозі, але ніколи не перевищував 55. Він носив краватки навіть у суботу. Архімед сказав, що якби він мав важіль і точку опори, то міг би перевернути землю. Що ж, він міг би спертися на пана Янга. Дверцята відчинилися, і явився пан Янг. Що за чортівня тут відбувається? Адаме! Адаме! Але оті вже мчали до воріт. Пан Янг оглянув спантеличне товариство перед ним. На щастя, Креулі і Азрафаїл ще мали достатньо самоконтролю, аби згорнути і сховати крила.
«Що він цього разу накоїв?» Зітхнув він, не очікуючи відповіді.
«Куди подівся цей хлопчисько? Адаме, повернися негайно!»
Адам рідко робив те, що хотів від нього батько.
Сержант Томас А. Дайзенбергер розплющив очі. Єдиною дивною річчю в оточенні був його надзвичайно знайомий вигляд. На стіні висіла його шкільна фотографія, а в скляночці з зубною щіткою стояв його маленький зоряно-смугастий прапорець, а поряд навіть лежала його маленька плюшова ведмежа, вбране у маленьку юніформу. Післяобіднє сонце світило крізь вікно спальні. Він чув запах яблучного пирога. Це була одна з речей, яких йому так бракувало суботніми вечорами далеко від дому. Він спустився з другого поверху. Його мама поролася коло плити, дістаючи звідти величезного яблучного пирога. «Привіт, Томі! А я гадала, що ти зараз в Англії?»
«Пані матір, я повинен перебувати в Англії і стояти на стражі демократизаціонізму!»
відкарбував сержант Томас А. Дайзенбергер.
«Чудово, сонечко. Твій татусь на моріжку гуляє з Честером і Тедом. Вони всі дуже зрадіють, що ти тут».
Сержант Томас А. Дайзенбергер кивнув. Він зняв свій військовий шолом і військовий жилет, а потім закотив довгі рукави військового реглана. На мить він мав замисленіший вигляд, ніж коли-небудь у житті. Частина його думок кружляла довкола яблучного пирога.
«Пані матір, якщо у будь-якої особи виникне необхідність за допомогою телефонічного зв'язку побесідувати з сержантом Томасом А. Дайзенбергером, то вище зазначений...»
«Що, сонечко?» «Я сказав, мамо, що якщо хтось телефонуватиме, то я на моріжку з татом, Честером і Тедом».
Фургон повільно під'їхав до воріт авіабази. Зупинився. Охоронець нічної зміни подивився у шибку, перевірив перепустку водія і відкрив ворота. Фургон рухався зміїстими бетонними стежками. Тоді припаркувався на спустілій злітній смузі. Поряд сиділи двоє чоловіків і розпивали пляшку вина. Один із них був у темних окулярах. На диво, чоловіки не привертали жодної уваги персоналу бази.
«То ти вважаєш, – сказав Креулі, – що він весь час так і планував. Із самого початку».
Азрафаїл сумлінно витер горлечко пляшки і передав її назад.
«Можливо, можливо. Гадаю, завжди можна запитати у нього».
«Наскільки я його пам'ятаю, – замислено почав Креулі, – між нами ніколи не відбувалося того, що можна було б назвати розмовами. Він ніколи не дає прямої відповіді. Більше того, він ніколи не дає відповіді взагалі. Тільки, знай, посміхається собі, ніби він знає щось, чого не знаємо ми».
«І це правда. Інакше, з чого б йому посміхатися?»
Якийсь час панувала тиша. Обидвоє замислено дивилися на обрій, ніби згадуючи речі, про які ніхто з них довгий час не згадував. Водій вийшов з фургона, тримаючи в руках картонну коробку і пару щипців. На асфальті лежали терези і посьмяніла корона. Чоловік узяв їх щипцями і поклав у коробку. Тоді підійшов до пари з пляшкою.
«Добродій, перепрошую, десь тут має бути меч, принаймні так вказано моїй накладній, і я просто хочу поцікавитися, а раптом...»
Азарафаїл збентежено і трохи спантеличено розвернувся довкола, а тоді підвівся і виявив, що вже з годину сидів на тому мечі. Нагилився, підняв його, сказав «Вибачте» і поклав у коробку.
Водій фургона у кашкеті з написом «Міжнародна доставка» сказав, що нічого страшного, і він вдячний Господу за те, що зустрів їх добродіїв отут, адже хтось йому має підписати накладну, що він справно зібрав предмети, які треба було зібрати, і що той ще видався деньок, га?
Азарафаїл і Кроулі погодилися, що той ще. А тоді Азарафаїл підписав накладну, в якій було зазначено, що корона, пара терезів і меч – отримані в належному стані і будуть доставлені на замазану адресу, вартість доставки сплачена з розмитого рахунку. Чоловік попрямував назад до фургона. Тоді зупинився, розвернувся і трохи з жалем сказав. «Якби я розповів дружині про те, що сьогодні зі мною сталося, вона ні за що не повірила б. І я її розумію, бо сам не вірю». А тоді заліз у фургон і поїхав.
Кроулі підвівся, трохи похитуючись, подав руку Азарафаїлові.
«Давай, поїхали назад у Лондон». Він узяв позашляховик. Ніхто їх не зупинив.
У машині був касетний програвач. Такий не обов'язково має бути у кожній машині, навіть у тій, що належить американській армії, проте Кроулі автоматично вважав, що, сідаючи за кермо машини, знайде в ній касетний програвач. А отже, ця машина мала і магнітолу, і касети, щойно Кроулі опинився у салоні. На касеті було написано «Музика на воді Генделя», і вона лишалася музикою на воді всю дорогу до Лондона.